ashama arga fune da watto ta fi dagge fato ta sagale america akamultan sagale na america sagantan afano momo radio ni da fi television ni dan magala washington dc ra kanisni da barsu qopi guya harra jimata adolesa to kobara kuma lama didami lama akala kobza ethiopia timmo wata raji didami afur barakuma lama fi guda afur qabate diatera kanisim kesim mesu an bafkadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasali addaddadi mota addaddarati qindani qoppa ani kamno sala odu tu dursa ordotota kenya sababa teknikatini odu kenya amma sinifi yesu ndandenye gara qopi le kenya brati chen ordotota kenya qopi le harab kamnu kesa isa ittanu tichena wajinin tura nanno affar ke satti wal waransa umnota motumma ethiopia tv umnota tigray giddutti jia kuda sagalaffa darbe ke satti tasifama ture ke satti yero waransa sana ukasoni lafa ke satti awalamani hafani ummata horsi sebultota affari ba irakisajiru ijolle saniti fi balladota sanille jala fitajiru kunimmo akkasani bishani lede mani warabanne orlon orisani bishaino bafni taise jira gabasa henry wilkinsi cifra erra gabase nugusu tamretu isridiyes
walwaransi motumma ethiopia fi umnoti tigray giddu ture tari abaterata garu tikse wannanno afari falisa akkasmiti warannisun afarota rakko brat federa dubinsa akasi Hongen gamfa Afrika beldedota milionet lakkaman galafate akajirutite afaritmo dukan yero worana sana lafattafe rakkojuru tata goderam tikse arbeti hasan intalisani ganna afri bala dukan argateni madota detti hasan arbeti
yalla kai fanjitte baron nagairate fanjitte kumbulali kabak abbehinehi
naanno kana dukaan iddoon dajira sababa kanaaf beeladoonni yeroo dheedichaa ba'an irra jetanii baay'ee isaanii tudhume re'oonni hedduun dhukaa kana irra jetanii dhodho'aniiru
bakka kana bakka ummati gandichaa qoraanii fi muka ijaarsaaf ta'u funaannachuudhaaf ba'utti dhukaan bal'inaan awwaalame yookiin gatamee jira kunasoo kanaan jiru alii omar moo daa'ima waggaa 10 si'a ta'u waan isa mudate naa ibsu hiriyaansaa waggaa 10 ta'e isa waliin ennaa re'eeti eegaa jiranitti otoo taphatanii dhukaan dho'ee akka du'e dubbata.
Re'oota tiksuuf manaa baane garuu riyyaan koo ni du'e akka inni itti du'e immoo dhukaa lafarra ture irratti dhagaa darbatee taphataa ture isa booda dhukaa sana lafaa kaasee lafatti darbate ni du'e.
Daa'imii waggaa 10 Ali mataansaa balaa dhukaa kanaan madaa'eera. Abbaan Ali Umar Hadeetoo dhukaan lafarra baay'inaan jiraachuu isaatiin haala gogiinsaa jiruun kan ka'e bishaan hedduu isaan barbaachisu dhaqanii waraabuu akka hin dandeenyeef akka sodaatan dubbatu.
Gogiinsi hamaan waan as jiruuf haalli isaa namaafis beeladootaafis baay'ee ulfaataadha. Hawaasni maal gochuu akka qabu hin beeku. Garuu ammoo lubbuu ofii jiraachisuuf maallaqa guddaa baasee nyaata bitachuu turre jira. Bakka jiraachaa turre kanarra dhukaawwan bakka adda addaatti faffaca'anii jiru. Akka kaafaman barbaanna.
VOA'n jiraattota gandichaa waliin ergii haaseen booda garee kamtu dhukaawwan kanaaf itti gaafatamaadha isa jedhu qaama kana jedhu adda baasuu hin dandeenye. Baqqalee Goonfaa dhaabbata miti mootummaa miidhamtoota balaa dhukaan gaaga'amaniif daayirektaradha. Ummati naannoo Cifraa balaa dhukaan hubamanii jiran deeggarsa daran argachuu qabu jedhu.
Number one is the medical treatment and then they've been provided to with psychosocial support.
Inni tokkoffaa wallaansa fayyaati. Ittaansee immoo deeggarsa qorqalbii kan akka gorsaatiin akka bayyaannatan taasisuudha. Isaan madhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ummanni hawaasni balaa dhukaan geessisuuf haala bakkawwan dhukaan awwaalame yookaan faca'ee jirurraa of eeggannoo gochuu danda'an irratti barnoonni kennamuufii qaba.
Garuu balaa hongee amma mudatee jiruun ummati cifraa ofiis nyaatee beeyladoota isaas jiraachisuudhaa fi bishaan dhiyeessuufii qaba. Kana gochuudhaaf immoo dhimma dhukaa walqabatee balaa dhufe kana beekee of eeggannoo gochuudhaan jireenya isaa gaggeessu malee ammaaf filannoo biraa hin qabu jedha gabaasii Henry Wilkins.
Hordoftoota keenya barataa Faayisaa Tafarii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olaanaa Baakkoo keessatti kan baratudha. Dhiyeenya kana furmaata herreegaa Arithmetic Sequence jedhu fooyyessuudhaan fudhatama nama argateedha. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba Amboo irraa ittaanis ni dhiyeessina.
Faayisaan dhalatee kan guddate godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda baadiyyaa tokko keessatti yommuu ta'u kutaa 9ffaarraa jalqabee godina Shawaa Lixaa gara aanaa Baakkoo Tibbee dhufuudhaan mana wasiilee isaa obbo Miizaanuu Kabbada taa'uudhaan barnoota isaatti fufuu dubbata. Barataan waggaa 19 Faayisaan barnoota herreegaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa irratti kan argamu barnoota Arithmetic Sequence jedhamee waamamu wajjin wal qabatee foormulaa isaa fooyyessuu dubbata.
Haala gabaabaatiin amala dubbisuu keessatti akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu hin danda'a kan jiru akka fakkeenyaatti yeroo isin kaasu. Barnoota akka keemistirii fa'aa fakkeenyaaf teebil pireedikii yookaan gabatee pireedikii kan jedhu elementoota dhibbaa ol kan qaban kana haala salphaatiin maqaaleewwan garaagaraa moggaasuutiin qabachuutti beekamna. Haaluma wal fakkaatuun barnoota maatisii yookaan herregaa kan kutaa 12ffaa yeroo Arithmetic Sequence jala ida'ama lakkoofsota naachuraalii murtaan kan lakkoofsa murtaa'ee firamanii akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhu gawwichi foormulaatiin waan ittiin fagaateef akkuma malakoo karaa gabaabaatiin akkamittiin bira ga'uu danda'a. Wannan jedhuutiin foormulaa kireedii gochuu danda'eera. Garaagarummaa inni qabu ni jalqabaa bijoon akkuma kana dura isiniif kaasuuf yaalee garaagarummaa yerootii jechuudha.
Garaagarummaa yeroo yemmuu jedhamu.
Foormulaa inni kana dura barnoota herreegaa kana keessatti Arithmetic Sequence The Sum of All Terms kan jedhu kun kan barataan cimaa ta'e tokko daqiiqaa 3 bira ga'uu danda'a giddugaleessaatiin jechuudha. Kanaatiin garuu kan Faayisaa Tafariitiin immoo barataan kileveriin kun daqiiqaa 1 hin guutiin bira ga'uu kan danda'udha. Barataan hammam rakkata baaloo innis tarmii akkamittiin beekee bira ga'uu danda'a kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee seef gochuu danda'a yookaan qusachuu danda'a jechuudha.
Xiyyeeffannooti barnoota herreegaatiif kennitu hangami?
Faayisaan egaa barnoota herreegaa fi xiyyeeffannaa guddaa kanan kennudha. Sadarkaa tokkoffaa barumsaa elementarii yookaan piraayimarii iskuulii yeroon baratullee barnoota herreegaa kan jaalladhuuf xiyyeeffannaa guddaa sadarkaalee barnoota koo keessatti kanan kennuufidha. Qabxiilee ni qabu waliin wal qabsiisee saabjektiiwwan biroo biratti qabxiin herreegaa koo baay'ee ol ka'aadha jechuudha.
Waa'ee foormulaa herreegaa wajjin wal qabatee kaasna mee maal fakkaata muuxannoon kee kanaan dura?
Muuxannoon koo kanaan duraa herregaatii fi akkaataa namitti jechuun yeroon waan tokko qo'adhu karaa gabaabaa shortlii easily understandably kan ta'e haala salphaatiin akkamittiin akkan qabachuu danda'uudhaaf haala kanaan dha'u ture jalqabumaa kaasee neechariidhaan jechuudha. Kana darbii immoo lafa narratiivs tokko maduree tokko adda baasee waraqaa irratti addaan baasee dubbisaa. Kannaaf galu yoo ta'e kannaaf galuudha. Kannaaf hin galle ta'e immoo warra daran beekan barsiisotas ta'ee barattoota gaafachuudhaan amala qabudha jechuudha. Saabjektiiwwan biroos illee akkasumadha. Xiyyeeffannaan ittiin dubbisu akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu danda'a kanan jedhu yeroo hundumaa amala koo keessatti fala dha'uudhaan hin beekama jechuudha.
Kanaanis sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii isaaf argamsiisus dubbatee jira.
Turtiin foormulaa kana argachuun inni natti fudhate maksimam ji'a tokkoof fayyada jechuudha. Irratti xiinxallii gaggeessee foormulaadhumaa kana bira ga'ee hiriyyaa kootan agarsiise qormaata xumuraa kan simsteera jalqabaa barattoota yookaan hiriyyoota koo kan akka magarsaa cimdeessaaf qabsoo addaamuu wajjin erga fudhanne ji'a tokkoffaa isaan boolle walumaa gala jala lammaffaasa booddee barsiisaa dareettidha kan nuyi agarsiifne yookaan herreegaa daree kootti jechuudha. Inni erga ilaalee booddee immoo ofiisaatii mistekiif hiriirii qabu hundumaa erga addaan baasee lafa sirrachuu qabu hundumaa argaa nuti booddee dipaartimentoota marumsaatti agarsiise erga sirreessanii waan hundumaa xumuranii dogoggoraa gara mana barumsaaf dabarsanii manni barumsaa immoo aanaa waamee aanaanis erga ilaalee booddee gara godinaatti ol geessanii jechuudha. Warri godinaa immoo fuudhanii yuunivarsiitii keessa jiran immoo dooktaroonni lama barsiisota tokkoof dawwalanii sirriidha fudhatameera formulaan keessan jedhanii ergaa bilbilaan nu qaqqabeen Adaamaa deemnee Adaamaatti immoo dorgommii kalaqaa barattoota waliin taasifnee sadarkaa sadaffaadhaan bahuun badhaasa geephaa yookaan waancaa argadheeti kanan deebi'e jechuudha.
Formulaa kana argachuun wal qabatee waan itti dhagahame ibsee jira Fayyisaan.
Mooraalii yookaan jajjabinanni keessa koo kaa'ee itti yeroo deebinu kuni barnoota rigaa qofaaf otoo hin taane barataa egzaamii eeggatudha yookaan qormaata biyyaalessaa eeggatu waan ta'eedhaaf qormaata biyyaalessaa kanarratti rikeerdii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kanan jiruudhaaf qonneeffannaa keessa koo kaa'eera. Kanarra kan darbe immoo piroomaayisiin yookaan waadaan iji namoota anarra akka jirullee keessa kootti himameeti jira jechuudha. Rizaaltii guddaas akkamittiin fiduu danda'a kan jedhuudhaaf qonneeffannaa fi adivaanteejii guddaa inni anaaf kennedha jechuudha foormulaan kun.
Qindeessaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakkoo barsiisaa Balaayii Bayyana waa'ee barataa Fayyisaa akkas jedhu.
Oromiyaanis ol waamee Adaamaatti waamee akkanii dhiyeessu taasisanii ammas beekamtii isaa argatee akka Oromiyaatti sadaffaa ba'ee badhaafatee kan inni dhufe jechuudha barataan kun. Kun mana barumsaa keenya qofaaf otoo hin taane akka biyyattiitti barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiraniitiif iyyuu kaka'umsa ta'a jedhee kan yaadani. Ammallee foormulaa duraa argachuudhaaf kan karaarra jiru jira bira deebi'ee kan kutaa salgaffaa. Inni foormulaa hedduudha kan inni kireet gochaa jiru jechuudha. Barattoonni warri kaanis kanarraati baratanii akkasaa kana dubbisanii iddoo gaarii ga'uudhaaf yookiin immoo boor abdii biyyaa ta'uudhaaf warreen hojjetanis ni jiru. Isaan kaka'umsa keessatti horaa'ee tayyaadha akkuma biyyaatti jechuudha.
Ijoollummaa isaati jalqabee barataa cimaa turee jechuun kan dubbatan wasiilli isaa obbo Miizaanuu Kabbada kana caalaa jajjabeeffamuu qaballee jedhu.
Egaa mucaan kun yoo jajjabeessame? Akkuma jennu biyyaaf abdiidha yeroo isiniin jedhu tilmaamullee yoon dadhabe boruu dhaloonni akkasii eessagaa biyyaaf fakkeenya akkamii ta'a biyya isaarra darbee addunyaafillee wanta inni har'a argate kun xiqqishuu soo ta'e yookaan immoo hamma tokko fudhatama yoo godhate illee kan kana caalu yoo qabaa argate mootummaan yoo beeke kan kanaan olii waan uumuu nama uumuu danda'uudha nama yaada qabu nama yaannisaa boru abdii guddaa namatti horuudha waan ta'eef hamma humna keenyaa qabneerra amma immoo gargaarsa nu barbaachisa gargaarsa horii miti rakkina horii otoo hin taane. Mucaa kanaaf deeggarsiin barbaachisa. Qaamni akka biyyaatti jiru abaluun na caalaa jira maal godheen caaluu qaballee akka inni jedhu kanaan olitti akka inni hojjetu gara oliitti waamamee nama isa dorgomullee qabaachuudha qabaadha.
Barataa Fayyisaa barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsee qaba.
Haala hin mijatiin keessa teenyee haala mijeeffannaa wanti jedhamu jira. Barataan kamiillee waan chaalenjii isa godhu yookaan isa rakkisu kamiitiif harka kan laanne amala dubbisuu haa horannu hundi keenyayyuu of isa qabaachuudhaan haa dubbifnu. Kanarra kan darbe immoo onneeffannaa keessa keenya keessa haa keenyu. Wantoota biyya alaarraatii dhufan qofa otoo hin ta'in biyya keenya keessatti illee kiriit gochuu kan dandeenyu kanneen harka keenya keessa jiran hundumaatiif boodatti hin deebinu haa hojjennu kanan jedhudha. Gara fuulduraatti immoo hawwii ani qabaadhu barataan tokko saabjektii tokko irratti waan gahumsa qabaateedhaaf dirqama saabjektii sanaan hafuun yookaan barachuun isarra hin jiraatu jechuudha. Karoora tartiibessee qabaachuu nan danda'a. Medisinii barachuudha ture jechuudha. Hawwiin koo sun hin danda'amu yoo ta'e immoo sooftiweer injiinaringii barachuudha. Yoo carraa kanarra kan darbe ta'e immoo maatemaatishiyaanii kanan ta'uuf fedhudha jechuudha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo sagantaan kun kan isin darbaa jiru Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Obbo Taammiruu Bultoo gadda obboleessa isaanii Injiineer Darajjee Bultoo bara 2016 yeroo kabajni ayyaana irreechaa ture sana du'anii yaadachuudhaaf yookaan gadda sanarraa dandamachuudhaaf jechuudhaan laayibireerii yookaan mana dubbisa kitaabaa tokko birri miiliyoonii 3 fi walakkaadhaan magaala bishooftuu keessatti ijaaranii jiru. obboleessi isaanii injiinar Darajee Bultoo kan dhalatanii guddatanii godina Shawaa Lixaa Amboo keessatti achi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti eega fixanii booddee immoo yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota injiineeriitiin eega baratanii booda amma lubbuun isaanii darbutti magaalaa Galaan keessatti hojii mootummaa irratti bobba'anii turanii hojii mootummaa hojjechaa turanii. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaata.
Obbo Taammiruu Bultoo jiraataa magaalaa Adaamaati. Ganna shan dura magaalaa Bishooftuutti balaa yeroo kabaja ayyaana Irreechaa bara 2010 irratti mudateen yeroo namoonni dhibbootaan lakkaa'aman du'anitti obboleessa isaanii Injiinar Darajee Bultoo dhaban.
Yeroo hunda nafunni sagantaa uummataa keessattuu bakkoolee hambaaleen garaagaraa jiran aadaa fi duudhaan sagantaaleen gurguddaan itti kabajaman kanneen akka Irreechaa gubaa masqalaallee. Yeroo foollee illee deemaa baadiyyaa firaa fi maatii gaafachuu kanas hin jaalata. Akka carraa ta'e bara kana barnoota isaa ispeeshaalaayiz gochuuf bara sana biyyoota addunyaa irra jiran irraa dorgomanii yuunivarsiitii Ameerikaa tokkotti barachuuf qophii galumsa yuunivarsiitii duraatiif biyya Ispeen magaalaa Maadriditti leenjii guyyaa 28 qaba ture. Irreechi darbee guyyaa 5 booda balali'a ture. Kanaaf waan adda ta'e. Hiriyoota isaa lama wajjin uffannaallee dizaayinii addaatiin ofiis injiinar waan ta'eef dizaayin godhate bocatanii uffatanii deemanii seenaa waan addunyaatti qabnu fudhatee darbuuf ture kadhate.
Gaafasii maatii keessa namni isaa duuka ture jira moo hiriyoota qofaadha kan isaan duuka ture?
Hiriyoota qofaadha. Maatiin akka carraa guyyaa sanbata amantaan keenya ortodoksiidha waan ta'eef maatiin bakka garaagaraa jiru hunduu. Ani immoo jireenyaanis Adaamaa waanan tureef magaaluma keessan ture.
Lubbuun isaa darbuu akkamitti dhageesse atiga?
Biyyaa isaa isa tokkoon naa bilbilee rakkoon uumamee balaan nurra gahee darajeen xiqqoo miidhameera jedhe. Lubbuun keessi jira dhaqqabee jedhe karaanis hojjechaa ture. Akka carraa walitti dhufeenya namoota waliin qabus gaarii waan ture fidatan namoota wajjin qabu bilbilaa darbee gahee yeroo namni bira gahu lubbuun isaa darbeera. Waan haamilee namaa walitti laaqu jira. Ayyaana irra gadda dhufee rakkoo jira. Laallee reenfataa fudhannee galle gara Adaamaatti.
Namoota waliin dhaqan keessaa isuma qofaadha moo kaan kaanis kan miidhaan irra ga'e ture gaafas?
Akka carraa isaan sadi turani warroonni lamaan bahaniiru isuma qofa. Bakka inni miidhametti garuu namoonni lakkoofsaan yeroon isa fuudhee deemu lakkoofsi nama du'eeyyuu baay'ee naannoo 100 ho'ee ture gizee sana achi keessaan 100 ho'ee irratti mallatteessee fuudhee deeman.
Sana boodas haalli ture maatiif ulfaataa ture jedhu obbo Taammiruun.
Sana booda homtuun jiru kaa bakka yaa'u inni darbee awwaalcha isaas bakka inni dhaqeetti waaqeffatutti gaggeeffame achi gallee yaa'u siidaa waan isa yaadannoodhaaf ta'u kabajuun dirqama ture. Anaa fi maatii gidduutti waan baay'ee wal falmisiisu saasaanis ture. Siidaa beeta kiristaanatti keessattis dhaabuun hin barbaachisu waan ergaa dabarsuu danda'uu fi maqaa isaa dhaabu godhamuu qabaadha. Kanaaf akka carraa ergas booda manni barumsaa kunis dhaabbateef. Faasiliitiiwwan garaagaraas hin barbaachisa ture. Barattoota akka Oromiyaatti dorgomanii dhufan barattoota dandeettii addaa qabantu dhufeetti barata ture. Bakkichis gaarii iddoo hurraarsadee irratti kabajamu fuula dura ture karaarra. Dhaqee boordiis maanaajimentiis mareessisee rabbi isaanii hakeenu naa eeyyamanis waadaa galee yeroo gabaabaa guyyaa 100 caalle keessatti mana kitaaba ammayyaa ta'e ijaaree fixuuf waadaa galee rabbi galannaa ga'u guyyaa 87 keessatti maallaqa. Tajaajila ogeessaa malee bittaa meeshaa fi kana kanatti bahee miliyoona 3.5 ijaaree sadarkaa eebbisiisuu agarsiisa.
Manni dubbisa kitaabaa yaadannoo Injiinar Darajee Bultoo Daadhii kan ijaarame magaalaa Bishooftuu keessatti guyyaa simannaa barattootaa kan mana barnootaa bultii addaa kan waldaa misooma Oromiyaa irratti ijaarsa isaaf kan waadaa galan obbo Taammiruun manni kitaabaa kun amma ijaaramee xumuramee arguu kootti gammachuun koo guddaadha jedhu.
Pirojektichi kan ijaarame bulchiinsa magaalaa Bishooftuu mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti qulqullinaa fi saffina guyyaa waadaa galuu caaluun guyyoota 87 keessatti bifa addaatiin barattoota 600-700 qo'achiisuu hin danda'u ijaaramee xumura. Jalqabumayyuu gaddaa fi miidhama irratti dhufe gammachuudhaan gara bu'aatti jijjiiruudha waan ta'eef haamileen keenyi wal makaa ta'us bu'aan argamsiisummaa abdii namatti tola waan ta'eef biyyaafis. Kanaaf hanga gammachuutu caala.
Obbo Taaddasee Dhugaasaa dura bu'aa mana barumsaa bultii addaa misooma Oromiyaa damee magaalaa Bishooftuuti.
Kanaan dura manni kitaabaa jiru xiqqaa tureeyyuu barattoota 128 al tokkotti kan keessummeessu ture manni kitaabaa osoo yaadannoo kanani botamiru nenu finijarin dura kan ture baratu tadi betoko sedikda misadet maksimum iru toko tika nini resu mesu dan dobre kan kanan durati kanaf lakuf sa baratu ta kenya wajin ka walma dalun ture jacuda amma iru amma kanatimu barakana mudde lama walar kafudin sarawane kanu jijal kabe manichi kare dibafuri soddomi lama wana kasirat tika nini kubate al takat baratu ta Ibas adif jatama fanaul. Kara gaum sakabung kan kesumesu dan daufi. Baratu tanutu kamnu baizu yero tokotu. Undi sani ogalan kesumesu kan dan daufi labra bengkuni. Baye ergasi jirama gudda kan ergane baratu ni kenyas. Kan andura persenti muras nikopt yero labra risenu. Kan hafan baka dadat kaya baca kan turan. Yero amma kan undi sani ogar badan al takati osenan le kesumesu kan dan daufi antef. Baye isas ingalate fan nama kamu taromotine. Kanafura ko guddaman nibarum saake neka bukan nufure ke isa toko, isa kane yichuda.
Obuta mrubul todari, manadubisa kitaba ya adano obulis sani waregame engineer Rajiv Kaijaran, brimi ilona sadithukashan ofisani pasta isuna kataye erani, fulduratis engineer Rajiv, Kanada ofisena ummata sajala tajara niyare chuf, foundationi da abufkaro rakakabandubatan. Gabasa gali mirikaf, kalmudawit, mvenera.
Haye odoto ta kenya amma moko pin kenya itte anu kopi torbani labata kopi situni kopi labata tigistigamme wan harka qabdu qabatte jirti itti diada walina jakasu
akamoltan kabajemto ta dawotto taf dagefato ta kenya kopi labata harra yaden kuta united states california singesa Californian kuta United States gosa namota gabron famani garabiyya kanafi danitif benya kafaluda dimichalalu jalqabde andurata tetti kanafis garen dabate jiratto ta gurracha gostisani warren bara gabrum masan asdufani ta un qorachudan benya kafalu fidaf murtesufde matadren kun sirna juntins dihenya kana kuta san keset kabajemiratti warra hirmate hawate ture Umura gabrumma United States kessa sababi fachudan oga oga tankabajam juntins ambarana Los Angeles kessati ayana gudda batabaji 19 darbe qopahin yadatame olera waltajira
We can't talk about Juneteenth.
Why Juneteenth has Warri achkesa turanis benya benya jechudan debisan ayani chijiratu taf amba gabrummati fi Benya ratti mari achudaf carra umef isan kessa Marcus Alexander kende sawasati
We are the ones who make sure these legislators pass this reparations language. We are the ones who make sure that they
Seratum toni Kenya kana akkaragasisan angodunu hawasa Kenya cabe akagutu mangutu tifayu hojin kul akawjetamu mirkane suan qabus nu ijeda Koreen bulchiinsa kutaa Kaaliforniyaa dhaabbate dhiheenya kana gabaasa yeroo baaseen jiraattota hiddi dhaloota isaanii warra gabroomee ta'uu mirkaneessan mootummaan beenyaa kaffaluufi qaba jechuudhaan dhimmicha dhiheesseera. Kamiilaa Moor durateechuu koree beenyaa kanaati.
I see the cause for reparatory justice for African Americans being one of those progressive causes that
Haqabeenya African Americanotaaf jechuunis lammiiwwan Amerikaa hidda dhaloota Afrikaa qabanii baasuun kun kayo wan tarkanfata californian ettimontu fi kanifis fakenya titatu akata ettin elalajetti sochin kun hasabenya yero dera daf abju gurrach america ture debise humna ittorera bu ansa malta udanda qabti managerenya ambarnota malaka bilchata argachu namoni ayana juntins magala los angeles kesatti kabajameratti hermatan yada ofikennaniru
Like there was a preliminary report.
Wan irra darbata e biyetti hutaun qabugaru bekkamada. Liqi tokko tokko ratille hirbi godamu qaba jechuudan. Bara 1850 tamatti Californian akkuma kutataate United States itti makamten sirni gabroomsu seeran dhorkame. Beenyaan gaafatamaa jiru waada wal waraansi xumuramuun booda namoota bilisa ba'an qarqaaruudhaaf galame hojiirra oolchuudhaan jedhan immoo durateechu koreesaniiti.
Reparations really addresses, you know, at the heart, yes, slavery, but also the broken promise of
reconciliation. Tagaru akkasumas waada biyya deebisanii ijaaruudhaaf godhame cabee jiru of keessa qaba. Oggoota dhiyoodhaasitti waamichi beenyaa deeggarsa guddaa argachaa dhufeera. Bara 2020 booda immoo mormiin garaa jabummaa poolisiidhaan gurraachota Ameerikaa irratti godhamu waan kun akka jajjabaatu godheera. Qorannoon dhaabbata Gaalop bara 2021 baase akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa 562 mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhiibba gabrummaadhaan fide hirrisuudhaaf itti gaafatama qabaa jedhan. Qeeqxoonni tokko tokko garuu hojiin gareen Kaaliforniyaa itti jiru dogoggora seenaa gabrummaa sirreessuuf yeroon isaa ture amma hojiirra oolchuu danda'a gaafii jedhu kaasan. Richard Epstein Yuunivarsiitii Niyuyoorki keessatti piroofeesarii seerati isaan keessa tokko.
To what extent do you treat wrongs that were committed 200 years ago as social wrongs?
Badii waggaa 200 dura raawwatame namoota yeroo san turan irratti geggeeffame akkamitti namoota amma jiran waan san keessan darbineef beenya kennita jechuudhaan gaafatan. Sagantaa hawaasaa qophaa'ee ture irratti jiraattonni dhiibbaa sanyummaan qabu irrattis mari'ataniiru. William jiraattun Los Angeles.
I'm California native. A descendant of African slaves on both sides of my family, one of which is...
Ani dhalattuu Kaaliforniyaati. Maatiin kiyya karaa lamaanuu, karaa abbaas, karaa haadhas jechuudha. Sanyii Afrikaanotaa gabroonfatan irraa. Isaan keessaa takka seera Jim Crow kibbaa keessatti ifatti fannifamteetti jechuudhaan waan maatishii keessa darbe fakkeenya kaastee himti. Dubbiin beenya kun egaa haasawuma qofa ta'ee hafa yaaddoon jedhus jira. Garuu adeemsi kutaan Kaaliforniyaa itti jiru kun dhimmicha irratti jijjiirama amma tokko agarsiisa jira mira jedhu warri qabus inuma jiru. Kaaya Denzel qindeessituu hawaasati. Kun tarkaanfii gara funduraa tokko jedhee fudha. Haa ta'u malee wantoonni amma danda'ametti saffisaan akka sosso'an barbaadus jira jetti. Koreen dhaabbatee hojii isaa xumuree yaada murteessee dhiheessuudha yeroo amma hoggaa tokkoo qaba. Jedha gabaasni Michel Quinns Los Angeles irraa ergite qophii labataan irraas kanuma ani tiksti gammeeti nagaan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hongeen seenaa keessatti hamaa uummata gaanfa Afrikaa miiliyoonatti lakkaa'amu balaaf saaxilaa jira jedha ibsi gulaalaa har'aannaa jalqabu. Uummata balaaf saaxilame kana ariitiidhaan baraaruuf Yuunaayitid Isteetsi karaa dhaabbata gargaarsa isheetii USAID jedhamuun gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 5tti dhiyaatu gochaa jirti. Roobni gannaa 4 fi walitti aansee hin roobiin hafuusaatiin naannoo gaanfa Afrikaa kanatti uummata 1,000 hedduutu beelaaf saaxilamee jira. Roobni ammas yeroo 5ffaadhaaf kan eegamu gaditti ta'a jedhamee tilmaamameera. Kana jechuun immoo ammas dabalataan qonnaan bultoonnii fi tikseewwan rooba kanarratti hundaa'uun jireenya isaanii gaggeessan rakkoof saaxilamuu jechaadha. Sanaan uummati miiliyoonii 16tti tilmaamamu ariitiidhaan deeggarsa namummaa kan barbaadu naa ta'u lakkoofsi kun guddatee uummati miiliyoonii 20tti dhiyaatu hanga fulbaana dhufutti deeggarsa eeggachuuf jira jedha ibsi gulaalaa kun. Gargaarsi maallaqaa dabalataa Ameerikaan gochuuf jirtu kun egaa dhaabileen gargaarsaa USAID waliin hojjetan nyaata, deeggarsa fayyaa, tajaajila nyaata madaalawaa fi bishaan qulqulluu akka argatan dandeessisu. Kana malees deeggarsi dabalataa kun haadholii fi dubareen qeerraa buqqaanii jiran bakka tasgabbaa fi nageenya qabutti tajaajila barbaachisu akka argatan dandeessisaani. Raashaan waraana gara jabinaa sababa maleeyyii Yukireen irratti banuu isheetiin immoo rakkoon dhiyeessii midhaan nyaataa, qaala'insa bobaa, xaa'oo fi kan kana fakkaatan gaanfa Afrikaatti daran hammeesseera. Sababaan immoo akkuma biyyoota giddugala bahaa fi Afrikaa bahaa kutaan gaanfa Afrikaa kunis qamadii fi oomishaalee biroo Yukireenii galfachuu waan hin dandeenyeef. Sun ta'uu isaatiin daa'imman dabalatee uummati miiliyoonitti lakkaa'amu nyaata gaa yoo hin argatin hafe du'aaf saaxilama. Akka fakkeenyaattis Somaaliyaan 70%, Keeniyaan immoo midhaan 10% Yuukireen irraa galchataa turan. Yuunaayitid Isteetsi bara 2022 kana ummata gaanfa Afrikaaf gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoona 500 fi miiliyoona 7 gumaachuudhaan biyya deeggarsa olaanaa laachuudhaan dursiisu akka taate kan tuqe ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun kana caalaatti waan barbaachisuuf arjoomtoonni biroos akka hiixatan gaafateera. Hammina hongee mul'ataa jiruu fi haala deeggarsa barbaachisu tilmaama keessa galchuudhaan beela hamaa ta'uuf jiruun du'a uummata miiliyoonota hambisuudhaaf arjoomtoonni deeggarsa isaanii akka haalaan dabalan Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti.
Qophiinni har'aaf qabnu kanuma qophii keenya biraatti wajjin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.